Dienvidamerikas valsts Peru vakcināciju sāka tikai februāra sākumā, kad tika saņemtas 300 tūkstoši vakcīnas devu. Pirmie rindā bija veselības aprūpes darbinieki. Kopumā Peru ir pieejams miljons Ķīnas vakcīnas Sinopharm devu, no kurām 77 tūkstoši bija rezervēti veselības aprūpes personālam. Valstī ar 33 miljoniem iedzīvotāju reģistrēti vairāk nekā 1 miljons ar COVID-19 inficēto un tajā 44 tūkstoši nāves gadījumu. Nesen Peru skāra tā dēvētā vakcīna geita, proti kāds pašmāju laikraksts, ziņoja, ka bijušais prezidents Martins Viskarra saņēmis vakcīnas potes vairākus mēnešus pirms Dienvidamerikas valsts vispār uzsāka savu vakcinācijas programmu, un tikai dažas nedēļas pirms viņš tika atstādināts no amata. Vēlāk izrādījās, ka arī citas valsts amatpersonas, to vidu arī valdības locekļi, iespējams slepus vakcinējušies, apejot rindu. Pagājušajā nedēļā saistībā ar skandālu atkāpās veselības ministrs Pilārs Mačetī, bet pirms dažām dienām amatu pameta arī ārlietu ministra Elizabete Astete. Atkāpušies arī divi viceministri. Pašreizējais prezidents Francisco Sagasti šonadēļ nāca klajā ar paziņojumu.
Reiterar nuestra indignación.
Es vēlos izteikt mūsu sašutumu un vilšanos uzzinot, ka 487 cilvēki, ieskaitot daudzas amatpersonas, izmantojuši savu stāvokli, lai vakcinētos ar Sinopharm vakcīnām.
Saprotams, ka sašutumu pauž arī iedzīvotāji.
Tas ir ētikas jautājums. Tu nevari vakcinēties, vakcinēt savu ģimeni un amatpersonas, jo ir cilvēki frontes līnijā un ir ārsti, kas ir nomiruši.
Otrdien parlamentā liecināja ārsts, pie kura bijušais prezidents vērsies, lai saņemtu potes. Viskarra vērsies pie ārsta laikā, kad notikuši vakcīnu izmēģinājumi. Taču viņš pie mediķa nevērsās kā brīvprātīgais un vēlējās saņemt īstu vakcīnas devu, nevis piedalīties izmēģinājumos. Atšķirībā no 57 gadus vecā prezidenta, 12 tūkstoši brīvprātīgo izmēģinājumu laikā nezināja, vai saņem īstu vai neīstu vakcīnas devu. Ārsts norādīja, ka poti saņēmusi arī bijušā prezidenta sieva. Viskarra tagad atzinis, ka oktobrī viņš un vēl divi ģimenes locekļi tikuši vakcinēti. Peru mediji ziņoja, ka ģenerāla prokurore Zoraida Avalosa ir uzsākusi izmeklēšanu saistībā ar bijušā prezidenta un citu amatpersonu vakcinēšanu. Ar vakcinācijas rindas apiešanu saistīts skandāls nesen pāršalca arī Spāniju. Vairāki pilsētu mēri atzina, ka ir vakcinējušies apējot rindu. Seutas pilsētas reģionālais veselības priekšnieks saņēma lielu kritiku par ne tikai rindas apiešanu, bet arī par savu taisnošanos. Javieres Guerrero esot potējies, jo personāls uz viņu izdarījis spiedienu, un viņam vispār nepatīkot vakcinēties. Rindu apgājis arī Mursijas pilsētas reģionālā veselības dienesta vadītājs, kurš jau atkāpies. Amatu nācies pamest arī Spānijas augstākajam militārajam komandierim. Pēc kādas tiešsaistes vietnes publicētās informācijas atklājies, ka arī viņš un citi augsta ranga virsnieki vakcinējušies pirms savas kārtas. Ģenerālis Miguels Angels Villaroja pats piedāvājis atkāpties, lai nebojātu bruņoto spēku tēlu. Rihards Plūme, Latvijas radio.